pentru că El este viu, avem apa vieții. O apă care nu se termină, o apă care curge până în veșnicie. Suntem în capitolul 7 din Ioan și miezul textului l-ați auzit deja. L-ați auzit citit de Ruben, rostit de Tavi. În ziua aceea din urma praznicului, Iisus s-a ridicat și a strigat în tăcerea care cuprinsese momentul acela. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și textul spune că vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit, încă nu era mare preot după rânduiala lui Melisedec, se poate turna Duhul lui Dumnezeu, se poate sufla Duh Sfânt peste ucenicii săi. Dar în curând urma răstignirea, proslăvirea și împlinirea acestei promisiuni. Deci în miezul capitolului 7 avem această rostire a Domnului Iisus Hristos de la sărbătoarea corturilor. Însă Ioan începe prin a creiona contextul ca să înțelegem exact despre ce este vorba. Și în primele două versete el ne spune câteva lucruri despre contextul respectiv, apoi în mod ciudat el ne relatează o discuție dintre Domnul Iisus și frații lui. Îl vedem în familia lui, poate în casa Mariei și tocmai se pregăteau să pornească spre sărbătoarea corturilor. Și aici se iscă discuția între Iisus și frații lui. Frații lui pleacă la sărbătoare, el întârzie și ajunge și el la sărbătoare pe la mijlocul ei, așa că cam pe ascuns, spune textul. Și observați, miezul textului nostru este aici, în versetele 10 la 39. Apoi se iscă discuțiile și certurile între oameni, unii cred, alții nu cred. Iudeii încearcă să-l prindă, în schimb aprozii sunt dezarmați de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Niciun om n-a vorbit vreodată ca omul acesta, spun ei. Și s-a dus fiecare acasă în timp ce Domnul Iisus se duce în muntele măslinilor să se roage. Dar dați-mi voie să încep cu creionarea contextului pe care îl face Luca sau Ioan. După aceea, Iisus străbătea Galileea și nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Se apropia praznicul iudeilor, praznicul numit al corturilor, spune textul nostru. După aceea, adică, și el ne ajută să legăm lucrurile la oaltă, după mulțirea pâinilor, după umblarea pe mare, după lungul discurs din Capernaum, din sinagoga din Capernaum, după ce cei 70 spun cine poate suferi vorbirea aceasta, întorc spatele și pleacă, și Domnul Iisus rămâne cu cei 12 să străbate Galileea. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să se suie în Iudeea, pentru că iudeii mai mari norodului căutau să-l omoare. Oare de ce căutau să-l omoare mai mari norodului? Ca să pot răspunde la întrebare, trebuie să revin, să recapitulez un pic tot ce a fost până acum și dați-mi voie să încep cu un gest al Domnului Iisus Hristos cu curățirea templului. Este sărbătoarea Paștelor, templul era plin, vânzător, schimbător de bani, oamenii se adunau de peste tot. Iisus, când vede ce au făcut din casa tatălui său, ia niște cărpe, ștreanguri și împletește un biț și scoate afară pe toți, le răstoarnă mesele și curăță templul. Și în momentul acela, mai mari norodului contrariați vin și îi pun o întrebare. Prin ce semn ne arăți că ai puterea sau autoritatea să faci lucrul acesta? Cine te crezi că ești? Doar ei guvernau și ei, practic, erau cei care aprobaseră tot ce se întâmpla în templu. Ascultați răspunsul Domnului Iisus, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Iudeii spun, au trebuit 46 de ani să fie zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar Iisus vorbea despre templul trupului său. De fapt, ce ar fi trebuit să înțeleagă ei? Omorâți-mă și în 3 zile vor învia. Prin ce semn vă arăt că am puterea, autoritatea să fac lucrul acesta? Prin învierea mea din morți a 3-a zi, după ce mă veți răstigni. Pavel spune că în ce privește trupul este născut din sămânța lui David, din Fecioara Maria, dar în ce privește Duhul Sfințeniei este dovedit cu putere, cu autoritate că este Fiul lui Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu. În capitolul 3 este discuția cu Nicodim, în 4 în discuția cu femeia de la fântână. Dar în capitolul 5 lucrurile ajung într-un fel la un punct de tensiune maximă. Este o zi de sabat Și Domnul Iisus Hristos vindecă un bolnav de 38 de ani la scăldătoarea din Betesda. În momentul acela, mai mari norodului nu mai pot aștepta. Și ei îl căutau pe Iisus ca să-l omoare pentru că făcea lucrurile acestea într-o zi de sabat. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum. Toți știau că Tatăl aduce prunci pe lume în ziua de sabat. El nu alege zilele săptămânii. Toți știau că în ziua de sabat Dumnezeu poate da ploaie. Toți știau că în ziua de sabat nimic nu se oprește. Totul crește, dragii mei, pentru că El, prin cuvântul Lui, continua să lucreze în universul acesta. Și de aceea Domnul Iisus spune, dacă Tatăl meu lucrează până acum, eu de asemenea lucrez, pentru că sunt Fiul Lui. Sunt una cu El. Versetul 18. Tocmai de aceea căutau iudeii și mai mult să-L omoare. Nu numai pentru că dezlega ziua sabatului, ci și pentru că spunea că Dumnezeu este Tatăl lui și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, deja în capitolul 5 sunt conturate capetele de acuzare care îl vor duce pe cruce pe Domnul Iisus Hristos. Primul dintre ele dezlega ziua sabatului, al doilea se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Și aceste două motive le-au invocat în fața marilor preoți. Atunci când marele preot și-a rupt hainele, când a zis, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și-a rupt hainele. Ce nevoie mai avem de mărturie? Și l-au trimis la moarte. La sărbătoarea corturilor, Domnul Iisus Hristos vine să demonteze aceste acuzații la adresa Lui. Textul spune, sărbătoarea iudeilor sau praznicul iudeilor, numit al corturilor, era aproape. Priviți cu mine linia timpului lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Ea a început imediat după botez și a continuat până în ultima săptămână, înainte de crucificare. Pe linia respectivă aveți marcate Paștele din 29, din 27, 28, 29 și 30. Probabil că Domnul Iisus este răstignit în Paștele din anul 30. Sărbătoarea corturilor despre care vorbește textul este între ultimele două Paște. Paștele este în luna întâia, în luna Nisan. Sărbătoarea corturilor era în luna șaptea, luna Tishri, în ziua 15. Șapte zile sărbătoreau ei și a șaptea zi era ziua cea mare a praznicului. Îl mai găsim o singură dată la Ierusalim, în decembrie, după calendarul nostru, la sărbătoarea luminilor sau înnoirii templului, după care urmează răstignirea lui. Dacă priviți imaginea, vedeți că Iisus lucra deja de 3 ani de zile în public. Cu alte cuvinte, nu semnele pe care le avem în Ioan erau singurele semne pe care El le-a făcut. Și cu fiecare semn, ura iudeilor creștea din ce în ce mai mult, pentru că noroadele veneau buluc în jurul Domnului Iisus Hristos. Și ei se temeau, Caiafa va spune adevărul, vor veni romanii și ne vor lua locul. Mai bine să moară un om decât să moară întregul norod. Deci de 3 ani de zile tensiunea crescuse și de aceea iudeii căutau să-L omoare. Dar suntem cu 6 luni înainte de Paște. Din luna 7-a până în luna 1-a mai este o jumătate de an și lucrurile nu puteau fi precipitate, ci trebuiau temporizate, dragii mei, pentru că Iisus trebuia să moară de Paști ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și lucrul acesta îl vedem în discuția Lui cu frații Lui. Din capitolul 3, versetele 3 la versetul 9. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și alții semnele pe care, lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns dacă vrea să se arate oamenilor. Du-te deci și arată-te lumii. Și există un comentariu în versetul 5, nici frații lui nu credeau în el. Wow! Unul din frații lui, Iacov, devine stâlpul și liderul bisericii din Ierusalim după înviere. Dar nici frații lui nu credeau în el. Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Vremea mea n-a sosit încă, dar vremea voastră întotdeauna vă este prielnică. Pe voi nu vă poate urî lumea, pentru că aparțineți ei. Pe mine, în schimb, mă urește, pentru că mărturisesc împotriva ei că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi-a venit încă vremea. Domnul Iisus a continuat să rămână în Galileea și frații lui au plecat spre praznic, spre Ierusalim. Oare ce vrea să spună Domnul Iisus? Nu mi-a sosit încă vremea. Vremea voastră întotdeauna este prielnică, dar eu aștept o împlinire a vremei, aștept un ceas. Aduceți-vă aminte când Ioan Botezătorul vede venind spre apa botezului, el strigă, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ori toți evreii știau că Mesia trebuie să vină de Paști, mielul lui Dumnezeu trebuie să moară de Paști, nu de sărbătoarea corturilor. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că spusele Domnului Iisus Hristos trebuie judecate în sensul acesta și spre acest moment arată toate semnele despre care ne vorbește Ioan. Dați-mi voie să-l iau pe primul dintre ele, să ne aducem aminte de el. Nunta din Cana. Când s-a isprăvit vinul, mama a venit, mama lui Iisus, la Iisus și a zis, n-au vin. Ce am eu a face cu tine, femeie? I-a zis Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, Iisus transformă totuși apa în vin. Și ascultați cum se termină acest prim semn, versetul 11. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana, din Galileea. El și-a arătat slava lui și ucenicii lui au crezut în el. Duminica trecută spuneam că semnul arată întotdeauna spre o realitate semnificată. Oare care să fie realitatea semnificată spre care arată încă dintr-un început semnele pe care Domnul Iisus Hristos le face? De ce alege El să facă primul lui semn, prima lui minune, tocmai la o nuntă? Știți de ce? Pentru că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi ca să-și pețească mireasă. Cuvântul s-a făcut trup și rațiunea întrupării este tocmai nunta mielului și el era mirele ceresc. El a venit și se uita în jurul lui și vedea oamenii ocupați cu lucrurile privitoare la viața aceasta și se gândea prin ce trebuie să treacă el și ei ca să poată începe nunta mielului. Semnul arăta, semnul acesta al transformării apei în vin, tocmai spre ceasul prin care sau în care sau în urma căruia se va curăți mireasa ca să poată să înceapă nunta. Aduceți-vă aminte de capitolul 3, de discuția cu Nicodim. Când Nicodim vine și îl perie, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Domnul Sita e vorba și spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea și puțin mai jos spune, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii mireasa mea, să fii la nunta mea, trebuie să te naști din nou, altfel nu poți intra, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Știți întrebările lui Nicodim? Cum poate intra un om în pântecele maicii lui, se nască din nou? Cum se face lucrul acesta? În loc ca Domnul Iisus să-i vorbească despre naștere din noi, vorbește despre crucificare și moarte. Pentru că numai moartea lui putea curăți mireasa pentru nunta care trebuia să înceapă. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați, este vorba de o alt fel de nuntă. Eu seara am fost la o nuntă și am venit acasă obosit, dar e vorba despre o alt fel de nuntă, o nuntă în veșnicie, o nuntă cu Fiul lui Dumnezeu în care cei curățiți cu sângele mielului vor fi mireasa Lui. Sensul primului semn trebuie interpretat în lumina contextului cuvintelor Domnului Iisus Hristos, pe care El o rostește după mulțirea pâinilor în versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, observați, cu apa de curățire te spălai, dar cu vinul din vasele pentru apa de curățire trebuia să-l bei. Și lucrul acesta lasă Domnul Iisus și vom celebra după masă la cina Domnului și voi vorbi mai mult despre acest verset. Dar cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Discuția cu frații lui arată tensiunea și tensiunea aceasta vine la lumină într-un fel, se arată când Domnul Iisus ajunge la mijlocul sărbătorii la Ierusalim, la praznicul corturilor. După ce frații lui s-au suit la Ierusalim, s-a suit și Iisus, dar mai pe ascuns, nu pe față, spune textul. El le-a spus, eu încă nu mă sui, pentru că știa ce l-așteaptă la Ierusalim. Priviți, vă rog, în primele versete, 11 la 13, frământarea din Ierusalim, înainte ca Domnul Iisus să fie ajuns acolo. Iudeii îl căutau la praznic și ziceau, unde este? Norodul vorbea între ei în șoapte. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, duce poporul în rătăcire. Totuși, de frica mai marilor norodului, nimeni nu vorbea pe față. Simțiți tensiunea? Din pricina asta, Domnul Iisus a trebuit să temporizeze lucrurile, pentru că iudeii s-ar fi grăbit să-l omoare. Și el aștepta împlinirea vremii. Vremea mea n-a sosit încă. Dar de ce s-a coborât totuși la praznic, când știa ce l-așteaptă acolo? Pentru că el fusese acuzat de două lucruri. În primul rând, desfințează sabatul și, în al doilea rând, se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și el știa că aceste lucruri vor duce la moarte. Dar norodul care credea în mai mari lui trebuia să înțeleagă că toate aceste acuzații nu sunt adevărate. Și de aceea, acolo la praznic, Iisus demontează ambele capete de acuzare aduse la adresa lui. Și faptul că prin ceea ce face dezleagă sabatul, și faptul că prin ceea ce spune se face deopotrivă cu Dumnezeu. Dragii mei, cele două lucruri nu pot fi dezlegate. Identitatea Domnului Iisus Hristos legitimează lucrările Domnului Iisus Hristos. În capitolul 10, versetul 37, îl va spune, dacă nu credeți cuvintele mele, credeți măcar din pricina lucrărilor pe care le fac sau pe care Dumnezeu le face prin mine. Identitatea lui Iisus legitimează lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța pe norod. Iudeii, cei care căutau să-l omoare, au zis, de unde are omul acesta învățătură? Vici el n-a învățat niciodată. Domnul Iisus Hristos le răspunde, învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă veți reciti capitolele de până acum, veți vedea în capitolul 3, în capitolul 5, în capitolul 6, același tipar, același răspuns al Domnului Iisus Hristos. Și el face referire la un text din Deuteronom. El, practic, prin cuvintele acestea spune, eu sunt prorocul pe care voi îl așteptați în lume. Eu sunt prorocul, trimisul Tatălui. Ascultați doar câteva versete din Deuteronom 18, începând cu versetul 15. Domnul Dumnezeul tău, le spune Moise, va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Versetele 16 și 17. Atunci Domnul a zis, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune ce-i voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta cuvintele mele pe care le va spune eu îi voi cere socoteală. În acest context trebuie înțelese cuvintele Domnului Iisus. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Adică eu sunt prorocul pe care voi îl așteptați. Dar cuvintele Domnului Iisus ar fi trebuit să provoace pe opozanții lui să-i provoace la o discuție. Și dați-mi voie să-mi imaginez cum ar fi trebuit să curgă această discuție. Nu voi ați trimis la Ioan Botezătorul să-l întrebați, ești prorocul? Cu alte cuvinte, dacă n-ați aștepta pe prorocul, n-ați fi trimis la Ioan Botezătorul, nu-i așa? Dar mai țineți minte ce v-a răspuns Ioan Botezătorul? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea cui? Calea Domnului, cum zice profetul Isaia. Nu înțelegeți cine sunt? Putea să-i întrebe Domnul Iisus Hristos. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis. Versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, voia Tatălui. Ei se credeau religioși, dragii mei. Habotnici de religioși ce erau. Problema era că se abătuseră atât de mult de la voia Tatălui, încât erau îndrăgostiți de propria lor voie și de propria lor tradiție. Și din pricina tradiției lor l-au răstignit pe Dumnezeul întrupat. Dacă face cineva, vrea să facă cineva voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la mine sau de la Tatăl sau dacă eu vorbesc de la mine. Și apoi în versetul 18 el spune, cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși și merită să moară. Cine vorbește de la sine, dacă eu vorbesc de la mine, merit să moară. Da? merit să mor. Caută slava lui însuși și merită să moară. Pentru că versetul 20 din Deuteronom spune: dacă prorocul care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit eu să fie omorât cu pietre. Dragii mei, asta este textul care mie îmi dă dureri de stomac când sunt în biserică și aud pe cineva zicând așa vorbește Domnul. Pentru că textul acesta spune: dacă prorocul care va avea îndrăzneală să vorbească în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit eu să fie omorât cu pietre. Wow! Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune: cel ce caută propria lui slavă vorbește de la sine, dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis este adevărat și în el nu este strâmbătate. Așadar, fiind cel trimis de Tatăl, eu sunt prorocul, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și de aceea capul de acuzare cu care vreți să mă omorâți nu stă în picioare. Eu sunt cel ce sunt, va spune el în capitolul 8 și vor lua pietre să-l omoare. Dar al doilea cap de acuzare l-a legat de sabat. Și Domnul Iisus le spune: n-am călcat sabatul, ci l-am împlinit. Cu alte cuvinte, problema nu e cu mine, problema e cu voi, cu tradiția voastră. Nu e cu mine, spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 19. Oare nu v-a dat Moise legea și totuși niciunul dintre voi nu ține legea? De ce vreți să mă omorâți? Acum, iudeii mai mari norodului căutau să-l omoare. Norodul nu știa toate detaliile și de aceea norodul îi răspunde: ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis: o lucrare am făcut în mijlocul vostru și toți vă mirați de ea. Este vorba de vindecarea ologului în ziua de sabat la scăldătoarea din Betesda. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, vine de la patriarhi. Totuși, voi tăiați împrejur pe un prunc în ziua sabatului. Tăiați împrejur pe un prunc în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului ca să nu se calce legea, faptul că eu am însănătoșat un om întreg e o călcare de lege? Cu alte cuvinte, nu este o împlinire a legii. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Nu asta face Dumnezeu? Țineți minte ce se scrie în Genesa, capitolul 17, versetul 14: dacă un copil de parte bărbătească, care nu este tăiat împrejur în carnea prepuțului său, trebuie să fie nimicit din mijlocul poporului. De ce îl tăiați împrejur? Să nu moară! Omul ăsta zăcea de 38 de ani. Și când l-am întrebat: vrei să te faci sănătos, o Doamne? Cum n-aș vrea, dar 38 de ani, altul ia înaintea mea. Cam ce credeți că l-aștepta? O moarte? Erau mulți bolnavi. Domnul Iisus s-a atins de unul singur, întorcând reflectoarele spre el, pentru că el era dătătorul sabatului. Dacă să scap viața cuiva în ziua de sabat, este o împlinire a legii, nu o călcare a legii. Atunci, nici celălalt cap de acuzare nu stă în picioare, le spune Domnul Iisus Hristos. Dacă Iisus nu este vinovat de lucrurile de care este acuzat, înseamnă că tot ce afirmă El este adevărat. Nu-i așa? Dacă Iisus nu este vinovat de tot ce l-au acuzat și lucruri pentru care l-au răstignit, atunci trebuie să ascult de două ori cuvintele Lui, să mă uit mai bine la El și să fac ceva cu El. Și vreau să vă spun, fraților, cu Iisus poți face două lucruri, poți iubi sau poți urâ. Nu există zonă neutră. Nu poți fi indiferent, ori una, ori alta. Pentru că raportarea noastră la Hristos determină veșnicia noastră. Și asta ne-a dus în miezul textului, capitolului 7, versetul 37. În ziua cea din urmă, ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care trebuia să-L primească cei ce vor, urmau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Adică nu fusese ridicat pe cruce și de pe cruce, dragii mei, la dreapta scaunului de domnie al Tatălui. Contextul cuvintelor Domnului Iisus Hristos este foarte important de înțeles. suntem la sărbătoarea corturilor, supranumită sărbătoarea vărsării apei. Cu alte cuvinte, în ziua cea mare a prazdicului, apa juca un rol extrem de important. Dar dați-mi voie să vă descriu un pic ritualul. Puhoi de oameni adunați în templu. La un moment dat, toți știau că de 16 secole se repeta lucrul acesta, se împărțea lumea în două. Și unii plecau să adune ramuri de finic și alții mergeau, conduși de preoți, la scăldătoarea Siloamului, undeva în vale de templu. Scoteau apă din scăldătoarea Siloamului, ceilalți se întorceau cu ramurile de finic, cele două grupuri de oameni se adunau la oaltă și intrau în templu și continua slujba. Și la un moment dat se făcea tăcere, pentru că preotul care avea vasul cu apă ridica în văzul tuturor să-l verse. În momentul acela se făcea o tăcere de mormânt și Iisus s-a ridicat în picioare, s-a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Pentru evrei, apa era semnul binecuvântării materiale, în primul rând. Tocmai terminaseră adunarea roadelor și așteptau ploile târzii, fără de care, dragii mei, 6 luni nu ploase nimica, fără de care n-aveau ce mânca în anul care urmează. Dar pentru evrei, în lumina profețiilor Vechiului Testament, vărsarea apei simboliza ceva mult mai mult: stâmpărarea sufletului lor, reîntoarcerea lor la Dumnezeu, practic refacerea relației lor cu Dumnezeu. De-a lungul sărbătorii sinagogi se citeau mai multe texte, le aveți înșirate pe ecran. Deuteronom capitolul 8, Zaharia capitolul 14, Ieremia capitolul 2. Eu voi cita doar din textele din Isaia, Isaia capitolul 43 și 44, care adună cele două aspecte ale binecuvântării, binecuvântarea materială și binecuvântarea spirituală. Versetul 20 din Isaia 43. Fiarele câmpului mă vor lăuda, șacalii și struții. Observați, e vorba de animale. Dar de ce mă vor lăuda fiarele câmpului, șacalii și struții? Pentru că voi da ape în pământul uscat, râuri în locurile secetoase. Observați o revitalizare, într-un fel, a universului, a tot ceea ce au nevoie fiarele de pe câmp, dar și omul. Și textul continuă: ca să dă pe poporul meu, pe poporul pe care l-am ales, pe poporul pe care l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Observați, rolul lui Israel era să vestească laudele lui Dumnezeu. Rolul nostru, fiind creaturi, după chipul și asemenea lui Dumnezeu, este să reflectăm chipul lui Dumnezeu, laudele lui Dumnezeu. Dar exista o piedică în calea împlinirii acestei promisiuni din versetul 20. Piedica era păcatul, dragii mei. Dar nu păcatul le desparte Dumnezeu, ci nepocăința de el. Și din pricina împietririi inimii, Israel, dragii mei, l-a răstignit și până și pentru patul fiu al lui Dumnezeu. Și de aceea versetul 22 continuă: și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Cu alte cuvinte, mi-ai întors spatele. Citiți primele capitole din profeția lui Isaia, sala de judecată. M-ai obosit cu păcatele tale, m-ai chinuit cu fără de legile tale. Și dintr-o dată se rupe textul. Și versetul următor, parcă Dumnezeu întoarce foaia, spune: eu șterg păcatele pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legile, de nelegiuirile tale. Și apoi textul poate continua: așadar, s-o ascult acum, Israele robul meu, sau Iacove robul meu, Israele pe care te-am ales. Voi turna ape peste pământul însetat, râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu. Observați cele două aspecte? Pământul are nevoie de apă și sufletul are nevoie de Duh, de prezența lui Dumnezeu. Voi turna ape peste pământul uscat, râuri peste pământul însetat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor sări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă râurile de apă. Unul va zice: sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov. Și altul va scrie cu mâna lui: al Domnului sunt. Va fi cistit cu numele lui Israel. Binecuvântare materială și binecuvântare spirituală. Dar ce să fac cu prima dacă nu am pe a doua? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și, dragii mei, tocmai despre asta vorbea Domnul Iisus Hristos. Tocmai acest moment al Harului sosise în istoria lui Israel prin întrupatul Fiu al lui Dumnezeu. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Observați, avem o promisiune și avem o condiție. Niciuna din promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc fără ca condițiile să fie satisfăcute. Promisiunea este simplă, directă, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ca să înțeleg despre ce e vorba, pot să mă întorc în capitolul 4. O femeie adulteră, 5 bărbați ai avut, ce stau care trăiești, nu-i bărbatul tău. Vii în miez de zi să scoți apă pentru că ți-e rușine de sat. Știi ce ai făcut, știi cine ești. Dumnezeu nu-i spune, sau Domnul Iisus, toate aceste cuvinte, ea le știa prea bine. Și pune o întrebare, Doamne, unde să mă duc să-mi rezolv păcatul? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? Și Domnul a zis, eu sunt cel care îți poate rezolva păcatul. În momentul acela, când primește iertarea, dragii mei, dintr-o adulteră devine o misionară și toată cetatea este adusă la Hristos prin mărturia ei. Uită de rușinea ei, de păcatele ei și în felul acesta râurile de apă vie care cur din inima ei o fac o femeie care să lărgească împărăția lui Dumnezeu prin mărturia ei. Din inima lor va curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dar care este condiția? Trebuie să crezi în El. Dar așa de demonetizat este cuvântul acesta. Crede în Iisus? Da, cred. Da. Toți în apa botezului spune, da, cred. O, ce înseamnă să crezi? Cel puțin textul nostru aduce 3 lucruri prin care definește credința. În primul rând, dacă însetează cineva. Și pentru că nu toți însetează, nu toți cred în Hristos. Al doilea lucru, să vină la mine. Indiferent unde ai fi, trebuie să vii la El. Ca și Toma, să cazi la picioarele lui. Și al treilea lucru, să bea. Observați, mai întâi mă întorc în trecutul meu și în prezentul meu și încep să cercetez viața mea. Da, am încercat să-mi saptur sufletul, să-mi umplu golul cu tot felul de lucruri, cu puțurile crăpate ale acestei lumi. Și tot însetat și flămând am rămas. Când încep să recunoști setea aceasta, ai făcut primul pas. Dar apoi, unde să-mi satur setea? Dragii mei, sunt multe religii. Religia nu mântuiește pe nimeni, nici cea baptistă. Trebuie să vii la Hristos, la o relație personală cu El. Dar apoi, care dintre voi ați băut odată și n-ați mai băut niciodată de 25 de ani? Este cineva în sală? Afară mâncare, trăiești 40 de zile, fără apă, îmi pare rău să spun, te duci repede. Cu alte cuvinte, al treilea aspect este un aspect continuu despre care vom vorbi după masă la cina Domnului. Dar sunt 3 lucruri care definesc credința în textul nostru. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și toate acestea înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos ca să ai apa vie și din inima ta să curgă râurile de apă vie. Să cred în Iisus Hristos începe prin a mă cerceta. Observați, la cina Domnului scriem în text, fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Dar ce găsesc când mă cercetez? Eu sunt vrednic, sunt în mâna mblit, celălalt nu-i vrednic. Nu, dragii mei, îmi recunosc setea, foamea, neputința. Fiecare se cerceteze, dar pe sine însuși. Și ce descoper? Că sunt flămând și însetat după neprihănire, după această stare cu voia lui, după voia lui Dumnezeu, care să-mi permită să cad în brațele Tatălui, să nu mă acuz rostind rugăciunea Tatăl nostru, pentru că sunt vrăjmaș cu El. Îmi recunosc această nevoie, această foame și sete după neprihănire. Să vin la El renunțând la toate puțurile crăpate pe care lumea asta mi le poate oferi. Dragii mei, încă o bucurie nelegitimă, nu cred că stâmpără setea, nu m-ați ascute, și se adâncește, indiferent pe ce plan întinzi mâna după ea. Singurul care poate să te transforme dintr-un păcătos într-un misionar, iubitor de Dumnezeu, este El. Este Domnul Iisus Hristos. Ascultați-L pe Isaia, vorbind în capitolul 55. Voi toți cei însetați, observați, nici profetul nu vorbește cu toată lumea, vorbește doar cu cei care s-au cercetat și și-au recunoscut povara, setea, foamea, nevoia de Dumnezeu. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani, fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva ce nu satură? Luați aminte și veniți la mine, spune Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, poate să rostească în dreptul Lui aceste texte care îl vizează pe Dumnezeu Tatăl. Veniți la mine și sufletul vostru va trăi, spune Scriptura. Dragii mei, Matei își începe Evanghelia cu predica de pe munte. Și știți cu ce încep fericirile? Da, sigur că știți. Ferice de cei? De cei? Săraci în duh. Cu alte cuvinte, când e vorba de relația ta cu Dumnezeu, vrând nevrând, trebuie să ai curajul să-ți întoarci buzunarele pe dos și să zici, da, n-am cu ce plăti întoarcere acasă. Și fiul risipitor a apelat la mila tatălui să nu sunt vrednic să mă chem un fiu al tău. Cheamă-mă ca pe unul din argații tăi. Vin la Dumnezeu gol, descoperit, fără pretenții. Dragii mei, nu mă pot lăuda cu nimic. Nici ce religie am, nici cât bani pun în perș, nici câte binefacere am făcut. Toate astea sunt ca o haină mânjită înaintea sfințeniei lui. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și apoi Domnul Iisus continuă, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dacă realmente ai venit în prezența lui Dumnezeu, cum spunea Lucia, am plâns până când Dumnezeu mi-a schimbat lacrimile cu bucuria. Dragii mei, înainte să mă predau Domnului, o lună de zile intram în biserică, dirijam corul, luam chitara, cânteam cu tine și roiau lacrimile. Ziceam că sunt bolnav. Până când Dumnezeu a luat lacrimile să le schimbe cu bucuria mântuirii. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar apoi urmează textul care aș dori să închei. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi mângâiați. A crede în Iisus nu-s vorbe goale. În primul rând, trebuie să fii stat în prezența celui care, de care nu poți ascunde nimica și să realizezi cine ești. Și apoi, cu toată rușinea și toată sărăcia ta în duh, să vii la El să-ți umple golul. Și de acolo încolo să bei și să bei și să bei și să mănânci pe Hristos. Să te lași invitat la masa cuvântului Lui și să te saturi. Amin. Amin.
Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Într-o lume în care bogăția, puterea și plăcerile domnesc, noi suntem chemați să ne lipim sufletul de cer pentru totdeauna. În această dimineață am avut înaintea noastră izvorul de apă vie, iar cântarea următoare este o rugăciune. O rugăciune a omului flămând și însetat după neprihănire.
Iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, mai mult ca floarea veșnică pe stânci, să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii Tăi adânci. iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și taina slăvilor senine și inima de orice-ți bate piept. Iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pion levit de altarul Său divin, să n-am nici plug în văi, nici hol de pline, să-mi fii și pâine-n veci vin. Limpește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și taina slăvilor să-mi de orice-ți bate piept. Iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe o ființă smulsă de la ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu Tine-n Dumnezeu. Limpește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu simt și taina slăvilor senine și inima de orice-ți.
Haideți să mai cântăm încă o dată împreună acest refren.
Iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și taina slăvilor senin și inima de orice-ți bate-n piept, și inima de orice-ți bate-n piept.